Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Pozdravljam v studiju Katjo Rajc. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Gospa Katja, ste zakonska in družinska terapevtka, gestalt svetovalka. Svetujete prizadetim v poplavah, o tem bova govorili in vabiva k sodelovanju poslušalke, poslušalce. 01 512 10 000 je naša telefonska številka, lahko tudi napišete prek elektronskega naslova studio@ognisce.si. Najprej, Katja, ker vem, da ste veliko dejavni že na terenu med ljudmi, ki so imeli to hudo preizkušnjo v poplavah, kako je in kakšne so zgodbe?
Ja, lep pozdrav. Zgodbe so res pretresljive, ko si tam na licu mesta, pri ljudeh, ko vstopiš v prostore. Ne samo to, da vidiš prostor, kaj se je zgodilo, ampak predvsem, ko si z ljudmi, ko poslušaš te njihove zgodbe, ko solze tečejo, ko občutiš vso to stisko, takrat je res težko je že samo poslušati, kaj šele vse to doživljati in doživeti. In to je šele nek tak začetek, stvari se bodo tudi kasneje še odpirale, ne? Kar je pomembno, ker vsa ta travmatični dogodki prijo tudi za kasnitvijo in zato je pomembno bo ta čas pogovorov, da lahko ljudje ven povejo, da lahko ven dajo, da se lahko o tem z nekom pogovorijo. Nekateri imajo več pomoči in podpore, drugi manj.
Gospa Katja Jarc, vi ste tudi specializirani za prav posebno metodo, kako sproščamo oziroma premostimo travmo. Zagotovo je ena močnih travm tudi to, kar smo doživljali ob tej ujmi.
Ja, zagotovo so te vse te naravne katastrofe, ko prijo, ko jih ne moreš ustaviti, ko pač samo gre in tukaj voda, ko poslušaš ljudi, ko je samo drla in ne veš, kaj bo. In ko so zgodbe, ko so ljudje stali sred vode, ki je naraščala, starejši ljudje, nepokretni, ko niso mogli ven iz hiše, ko so jih gasilci prišli rešvati s čovni, ko gospa recimo ena to pripoveduje in solze tečejo in vidiš tisto stisko, ko sploh pri starejših ne veš, kaj bi naredil, ko ne moreš si nič pomagati, ne? Ko si ujet v bistvu v enem prostoru. In je res težko.
Zdaj v teh prvih odzivih je najbolj pomembno, da so ljudje lahko pripovedovali. Zakaj je to zelo pomembno na začetku tega postopka, da morda si olajšamo, da lahko premostimo to stisko, celo travmo? Zakaj je pomembno, da pripovedujemo?
Ja, ravno to o tem, da ne tiščimo v sebi noter, da ne tlačimo torej vseh teh čustev, ki nastanijo ob tem, od strahu, velike strahu, kaj bo prvi dež, ko bo spet pršel, ljudje straha, bo spet narasla voda. Potem vsa to žalost, hkrati vsa druga čustva, ki pridejo zraven, da lahko govorimo o tem in da lahko solze tečejo, ki so zelo zdravilne. Ravno zaradi tega, da povemo večkrat in s tem se tudi zdravimo sebe, svoje telo.
Katja, ko ste vi obiskali ljudi, ste rekli, pri vsakomur bi lahko bila ves dan ali pa še več in tudi željo so imeli, vrnite se.
Ja, res je, tako so prosili, sploh nekje, ki živijo sami, starejši, osamljeni in še toliko bolj tega, pridite še, hvala lepa, res z eno veliko hvaležnostjo so to sprejeli in zelo z odprtimi rokami in poleg tega, da so se odprle te zgodbe, tudi še marsikatere druge zraven, ne, njihove boleče rane, kjer se je zdaj z vsem tem še marsikaj drugega odprlo in ja, in biti tam z njimi, ja, je bilo eno posebna, reka tako, milost tega trenutka, ko si lahko pač res bil tam. Predvsem je zelo pomenilo ta čustven stik in telesni stik tudi, ne, da si lahko človeka prijel za roko, da si ga lahko objel, če je bilo treba. To je res pomenilo zelo veliko.
Vem, ker sva se na hitro prele pogovorili, ste rekli in vsakomor smo dali neko pozornost. Zakaj je tudi to ključnega pomena?
Ja, prek Karitasa smo dali tudi en tak mali kot darilce in ravno to je bila ena taka vstopna malenkost na Biriku, ne ključna točka, ampak ljudje so bili zelo hvaležni za tisto, kar je bilo noter, poleg tega neki za kot je za vsega kakšen piškotek, pa kavica, ampak noter je bila tudi knjigica Onkraj stiske in to je en tak vodnik za duhovno pomoč. In ravno tukaj noter je tudi tisto, kjer si lahko določeno stvar preberejo, so pogumljene besede iz svetega pisma, pa drugače tudi tako, kaj, kako ravnati z določenimi čustvenimi stani. Bodo lahko ljudje tudi vmes prebirali, ko recimo ne bo sogovornika.
Mogoče gospa Katja Jarc najprej poveva, da je ob kriznih dogodkih običajno, da se po začetnem stanju šoka, potem posamezna čustva in odzivi lahko pojavijo šele z zamikom. Ali lahko morda narediva nek lok zdaj tega doživljanja, da se posameznik prepozna, aha, na kateri fazi sem, oziroma da je prav vsako občutenje v redu?
Ja, vsaka čustva, ki so, so tista, ki so, so prava v tem trenutku in zato je potrebno jih prepoznati, ne? In bolj, ko smo lahko v stiku s sabo, s svojim telesom, da lahko tudi ljudem pomagamo pri temu, da je v redu in da je dost dobro v tem trenutku tako, kaj je, da lahko to dajo ven. Na drugi strani se mi zdi pa tudi zelo pomembno, da se lahko opolnomoči ljudi, da vidijo pa tudi tisto, za kar so lahko v tem trenutku hvaležni, kaj je tisto pa tudi, kar jih lahko da moč za naprej. Recimo primer ene gospe je bil, ki je rekla, jaz bom pa zdaj začela štrikat nogavice, ne, na zim. Reka, to mi bo dalo moč, energijo tako za naprej, da ne bom samo o tem razmišljala. Ker eno je pomembno, da lahko ven damo, ampak tudi, da vidimo en ciljeno pot naprej.
Kakšna so ta čustva, strah, panika, groza? Kaj vse je v tem prvem odzivu oziroma kakšna čustva pridejo na površje?
Predvsem žalost, ogromno žalosti. To so, vsakmo, ki so bila, so jokali, čistko, res. Mislim, in tudi tebe se dotakne, ne, ko v bistvu poslušaš te zgodbe. Ne moreš biti ravnodušen zraven. In ja, in lahko to zdaj občutam jaz te solze, ki govorim z vami, kaj pa če je to res zelo intenzivno. Pri nekaterih bolj izraženo, po drugih manj, ampak čist pri vsakmu se je to pokazalo. Ko ti povejo, kako je ta strah, je bil tudi močan ob tem in izguba enih stvari, ki so bile dragocene. Ja, v trenutku so, ta čustva so trenutno najbolj izražena. Ko v bistvu kar teče in zato so robčki tam zraven, bom rekla, zelo dobrodošli za to, da pač in ta stik, ko si z njim z roko v roki in da mu dovoliš, da lahko joka in da naj kar govori o tem. In s tem mu dati tudi in obenem tudi potrditev, da je on tukaj, kdo so okrog njega, njegovi bližnji in zelo so hvaležni, zelo pazijo to pomoč, ki je bila izražena v vsem tem času, torej preko Karitasa, preko ljudi, ki so pomagali, prostovoljcev iz, tako je omenjena gospa, prostovoljci iz Ljubljane, ki so hodili, mislim vsega, ki je prišel, iz kjerega kol konca, so bili zelo, zelo hvaležni, da so jim ta mul in to blato ven čistil, spoh tisti, ki sami ne morejo. Ne.
Tudi socialna pomoč je zelo pomembna, da imamo ob sebi vedno nekoga, oziroma ta bližina so človeka. Zakaj?
Ja, ravno tisto, da nismo sami. Tam, zelo, kot je bilo omenjen, jaz sem pa večkrat sama, spoh tisti, ki že tako nimajo nekih socialnih stikov in me to prišlo zelo, zelo prav in zelo pomembno in so spraševali, če lahko še pridemo, ker imeti nekoga zraven kot varnost, kot občutek varnosti, kot pomoč, da se lahko na nekoga zaneseš, da lahko pokličeš, da veš, da če bo karkoli, da veš, da imaš nekoga. Da nisi sam, tisto biti sam je najtežje v takih trenutkih, da lahko nekdo ti da roko, da te lahko objame, da ti lahko poveno spodbudno besedo, da ti morda prebere, eni ne morejo sami brati, ker recimo imajo že tako poškodovane oči, razne operacije, da reka, ne morem niti brati zvečer in da mu lahko ti prebereš kakšno misel, ali to je svetega pisma, ali skjer kot druge knjige, tudi nekdo, ki recimo ni veren, ne, tako da mu lahko eno pomoč daš.
Sploh se ne zavedamo razsežnosti, do kakšnih zgodb in potreb vse prihaja. Vi na terenu ste pa soočeni z vsem tem. Zdaj sva po 10 minutah pripovedovanja verjetno odkrili le del vseh teh potreb. Kako čustveno oporo potrebujejo ljudje, kako jim je treba dovoliti, da pripovedujejo, včasih se tudi ponavljajo in da se vračamo, pravite. Pri Karitas boste, gospa Katja Jarc, zdaj kako pristopali naprej? Kot sva rekli, so različne faze, torej zdaj ti prvi obiski, pozornost, da se posluša, potem pa kako v nadaljevanju? Morda pa s tem damo nekomu, ki nas posluša, občutek varnosti, da ne bodo ostali sami.
Mm. Ja, meni se di ravno to pomembno, da ni zdaj to sam ta čas fokusiran, ta čas, ko se to zdaj dogaja, ko je še veliko, pa nekaterih še šok, velike čiščenja še in takih stvari, bolj urejanja teh materialnih dobrin, ko nekdo nima kuhinje in, in čaka na kuhinjo in hodi jaz drugam, recimo prikarita si jim kuhajo tudi, nekateri pere od cunje in so še teh je veliko takih stvari, ampak ravno to, ko doprišli pa te meseci, oktober, november, ko je, ni več toliko sonca, ko je krajši dan, ko pride megla, ko tudi veliko več deževja in takrat tudi lahko naraščajo vode, tudi tega jih je ponekod strah, kaj bo takrat, kako bo in ravno to smo se pogovarjali, pridite takrat tudi, tudi ta stvar, da ne bo zdaj samo v tem mestih okrog, ampak ravno to je pomembno, da z ljudmi postavimo stik in tudi kasneje obiščemo in se pogovarjamo z njimi, ker bodo pride za nami taka stvar lahko, še lahko včasih tudi v hujši meri.
Če bi radi Katjo Jarc, zakonsko in družinsko terapevtko, kaj vprašali, je tudi gestalt svetovalka, potem vabljeni, da pokličete na 01 512 10 00, lahko tudi napišete na studijski elektronski naslov studio@ognisce.si. Katja, ko greste na teren, za vas je to ključno zato, da veste, kam usmeriti svojo strokovno pomoč, vrnete se vedno z jasnimi informacijami, česa si želijo, kaj pogrešajo, da se vrnete s tisti pravšnjim, ne samo z zvenečim besedam.
Ja, ljudje, ravno to je, da je veliko je družin in posameznikov, ki potrebujejo pomoč, se pa nekako, bom reka, začuti, kje je tista potreba pri posameznikih, ki bi bilo dobro, da jih recimo še naprej obiščem, še kdaj. Tako nekako ta občutek tega nekje, kjer so povezani, ker imajo več podpore, ali pa nekdo, ki je res bolj sam, ali pa so bile hujše razmere, ali pa teže že sam predeluje to stisko. Tam so potrebe večje in nekako ob tem se tudi jaz sama vidim, kje je tisto, kamor bi bilo potrebno še iti in ponovno.
Zdaj prepovedujejo nekateri, ko se je zgodilo, so se zelo hitro odzvali, so si pomagali, zdaj pa so se morda ta razmerja nekoliko spremenila, začelo se je primerjanje, nekateri so pomoč že dobili, so posamezniki, ki so bolj zavarovali svoje imetje, drugi ostajajo še praznih rok. Koliko ja. Je tega, zato da bi razumeli, zato da ne obsojamo, ampak da bi razumeli, zato to izpostavljam.
Ja, se pojavijo tudi ob teh pogovorih, marsikakšna stvar pride ven, tudi taka boleča iz medsosedskih odnosov ali pa karkoli in tudi to povejo ljudje, koliko jih boli, koliko je pomembno imeti dobre sosede, kjer si lahko v stiski pomagaš, ne pa recimo ostajaš sam znotraj tega in so bile, seveda so bile razlike, ampak meni je bilo predvsem videti tisto, kar se mi zdi dobro izpostaviti, kako je, kako so ljudje tukaj, recimo en gospod, ki je rekel, le, pejte še do tiste hiše, pa pejte še do tiste hiše, kateri res potrebujejo. Jaz imam določen seznam, do katerih ne grem, ampak se mi zdi na terenu je pa najbolj škor, ko ljudje povejo, do katerega se jim zdi pomembno ita. Ne? In to se mi je zelo tako na taka stvar res prijazna, da opozorijo na ljudi, ki potrebujejo pomoč, v bistvu sosedje.
Ves čas, ko govorite, Katja, imate tudi solzne oči, jaz upam, da tudi tole podoživljanje za vas ni pretežko, vaša služba je to, vi ste vse skozi soočeni s težkimi zgodbami, upam, da tudi sami zmorete vdahniti, se napolniti in potem vendarle enega odprtega duha lahko stopite znova pred te stiske ljudi. Katja Jarc je z nami zakonska in družinska terapevtka, zdaj v tem vašem zadnjem stavku sem začutila prav posebno pozornost, namreč treba je poudariti in to trikrat. Imamo posebej ranljive skupine, da nanje ne pozabimo. Upam, da odrasel človek vendarle ima neko bilko rešitve, posebej, če so tu tudi po službah, bodo vedeli, kje začeti. So pa tu posamezni, ki živijo sami, morda so ostareli, bolni, imajo že tako težke finančne, tudi socialne razmere in seveda otroci. To sta zdaj dve skupini, ti se pa težko pravzaprav prejo na neko prihodnost, na neko stabilnost in varnost, ki jo recimo, da neko razmerje vsaj službeno odraslemu človeku v tej najbolj delovni dobi vendarle omogoča. No, ne vem, ali se motim in zakaj morda prav posebej bodimo pozorni na te, ki živijo sami in če so v zrelih letih in na otroke. Morda najprej pri starejših, kaj oni potrebujejo, česa si želijo.
Ja, predvsem stika in pogovora. To je tisto, kar lahko največ damo. Predvsem to, da smo tam in poslušamo in samo slišimo tega človeka. Ne rabimo nobenih zelo pretiranih besed, kaj bi bilo dobro, kaj ne bi bilo dobro, ampak sam biti tam z njim, poslušati njegovo zgodbo, prijeti ga za roko, objeti, če je treba in mu dati potem ob tem, ko razlaga o svojih stiskah, potem tudi kakšno to, to lažbo, besedo, ki je pomembna za njega. Ravno tega so bili zelo hvaležni. Pridite še, ker da so slišali nek stav, ki jih je opogumljal za naprej. Drugače je slišati med bližnimi, ker je toliko enih drugih stisk, ki jih imajo vsi za poskrbeti za drug druzga. Ampak, ko prije nekdo tako včasih tudi tako odzuni, je malo drugače slišati kakšno besedo. Se jo lahko drugače sliši in zato je to tudi dobrodošlo. In taki ljudje v teh trenutkih res jim tako velik pomen spoh samim in tistim, ki so že tako, imajo svoje seveda in sinove, hčere, ampak tudi te ne morajo biti toliko na razpolago, a ne, ker skrbijo tudi za svoje strani, kateri so imeli sami poplavljene. In zato je ena taka oseba, tretja, ki pride z eno tako pozornostjo, čutečnostjo, res občutkom sočutja, potem je to res dobrodošlo.
Bova hvaležni, če bodo tudi naši poslušalke, poslušalci obogatili ta najin pogovor, morda se kdo oglasi z poplavljenih območij, pa nam pove, če je kdo potrgal na vrata, koliko jim je to pomenilo, kaj je tisto pravo, kar želijo slišati, kar pričakujejo od so ljudi, da jim damo, da nismo na drugi strani zmedeni, pa nas potem to zaustavi, da bi šli do prizadetih. Bomo veseli tudi takšnih klicev, nič 1-512-10-0-0, lahko pa tudi napišete na studio@ognisce.si. Katja Jarc, zakonska in družinska terapevtka, ko ste prej, pred minuto, preden smo začeli pogovor tudi v vetru, rekli, da ste bili posebej pozorni pri svojem strokovnem učenju na metodo sproščanja ali premagovanja travm. Kakšne so te metode? Koliko časa traja, da ozdravimo, da se rešimo tega strahu, ki se naseli dobesedno v globino kosti?
Ja, zdaj, teh metod je zelo več, to, kar sem vam jaz izpostavila, ena metoda TRE, kjer pač jo tudi sama pač izvajam, pa z ljudmi, pa skupinami.
Tudi zdaj na terenu lahko že?
To bi bilo
še neizvedljivo.
Ja, ker v bistvu je en poseben cikl tudi, ki je potreben za večkrat naučiti metenko. Je pa drug način, kjer pa lahko na mestu to, kar ljudem tudi povem, je pa z dihanjem, potem z načinom tega, ko mišično sprošča. Te metode se pa lahko na terenu naredi in to smo pa tudi z ljudmi, da res lahko se naučijo, torej od dihanja takrat, ko je težko, kako lahko preponsko dihamo, da si pomagamo v teh trenutkih, kada se nas poloti kakšna panika ali pa kakšen tak šok pa strah, ravno pomagamo temu vagusnemu živcu, da lažje to premoremo, take stvari, ali pa to mišično sproščanje, ko zadržimo mišice, pa potem popustimo. Ne? Več je takih stvari, medtem ko tista metoda je pa malo zahteva, pa malo več časa in prostora, ja.
Kaj še pomaga? Torej, pomembno je dihanje, pomembno je, da tudi telesno se naučimo tega sproščanja, potem verjetno premostimo to začetno paniko, to strah, ko se stvari lahko samo še poglobijo, torej lahko ostanemo nekje psihično, duhovno, duševno v nekem ravnovesju, kar je zelo pomembno in dragoceno, da ne pademo, ne, da dokončno ne obupamo, ker so tudi že primeri, ko ljudje res razmišljajo, da bi pač končali svojo pot.
Ja, zelo pomembno in to se tudi opazno to, da ljudje ne izgubijo tega, poleg tega poskrbeti zase in za svoje telo, torej v tem trenutku in tega, da pač si vzamejo čas, da gredo lahko ven, da gredo hodati, da recimo ena gospa mi rekla, grem pa vsak dan na kolo, pa starejša, koliko dobro, ne, poskrbeti za sebe. Tudi je rekla, hrano tudi jem, ker so ljudje tudi zgubili v tem času, ne, od teh stisk pa strahov tudi
tek.
Ja, tek, kila, ne, tako
in apetit.
Ja. In zato je pomembno tudi, da poskrbeti za to prehrano, tudi če ti kdaj mogoče res ne gre, da vseeno si rečeš, ja, pa je potrebno, moram si, to je to poskrbeti za to čist telesno stanje. In tukaj je tudi to za spodbuditi, ne? Ali pa iti s kom ven na sprehod, na sonce zdaj, kaj je, kaj ti tudi dajeno moč. Za naprej.
Vse to pomembno ukrepi telo, organizem, da se potem tudi psihološko lahko bolje odzivamo.
In to pa, ja, in to pa res tukaj, nekateri imajo že pri sebi več tega poguma za naprej življenjske moči, kaj bi lahko še počeli. Nekateri mi je upadal zaradi različnih stvari, tudi to volja do življenja, kaj bi sploh počel, vse brez veze. Ne? In ravno pri teh je potrebno vzpostaviti, pogledati, kaj pa je, kaj pa imajo, kaj pa lahko, da so oni tukaj. Kaj je okrog njih, kje lahko začnejo, dati kakšno motivacijo za kakšno stvar, za delo, za ustvarjanje, nekaj, kar radi počnejo, jih spomniti na to, kaj so radi počeli in znotraj tega jih potem spet opolnomočiti. Ker se mi zdi, da tako, kot so nekateri povedali, kaj že vidijo, kaj bodo radi počeli, ko je gospod rekla, bom jaz štrikala nogavice, sem jaz delala tako, sem rekla, vidite, imate že eno motivacijo za naprej, imate eno stvar, ki vas bo tudi v jesenskih dneh vam pomagala. Ne? In tukaj, da se ne zapustiš, ampak ulivati to moč za naprej, trenutke za naprej, ki bodo zelo pomembni v teh, sploh potem jesenskih in zimskih časih.
Ljudje smo različni tudi po osebnostih, zato se tudi čustveno-psihološko nekoliko drugače odzivamo, tudi ob takšnih hudih preizkušnjah, travmah, lahko že rečemo, je včasih kar pomembno, da se nekoliko v navednicah prisilimo, pa da gremo na nek družbeni dogodek, družaben dogodek, da gremo med ljudi, da začutimo to morda socialo okrog sebe. Zakaj je to rešilno? Čeprav gremo stežka in nam je zoperen vsak stik in se nam zdijo pogovori včasih tudi tako nepomembni, ne, ob naših resnih preizkušnjah, ko res ne vemo, kako ali bomo sploh lahko, pa vendarle, zakaj je pomembno, da se včasih kar malce premoramo in gremo med ljudi?
Ja, ljudje smo res družbena bitja in ne rabimo ljudi okrog sebe, težko nam je biti sami in ravno ta stik, ki ga imamo z drugim, oči oči, ta telesna govorica je tista, kar včasih se brez besed je tisto, kar se začutimo drug z drugima. Ne? In, je, in ko v očeh opaziš tisto stisko, ko lahko objameš nekoga, ko je pač res ta telesni stik tako pomemben in takrat tudi naše telo drugače zaživi in zato je tako pomembno, da smo lahko v teh krogih z drugimi ljudmi, ja, da gremo ven iz prostora k drugmu včasih, da potrkamo tudi mi sami, da naredimo korak naprej, da ne samo čakamo. Ja, in zato so te stiki tako pomembni.
Osamljenosti bo verjetno tudi veliko.
Ja, se je tudi že zdaj, nekaterih je bila že prej, zdaj se je pa sploh še pač poslabšala. Ne? In tako, ko slišaš sploh teh, ki sami živijo, zato se opazi ta, ki je bolj potrebna podpora. Ravno tam, kjer so bliže, prej osamljeni mogoče, pa se je zdaj to še poglobila, ta stiska in koliko je pomembno, da tam lahko pristopimo zraven. In ti so hvaležni že tudi za polurni pogovor, že samo mogoče besedo, dve, da jih slišaš. Res ni potrebno misliti, ne vem, kaj moram narediti, reči. Ampak sem, da sem tam. Moja prisotnost je že tisto, kar je pomembna. Samo, da poslušam.
Kaj pa otroci? Kakšen pa je pristop do njih? Kako se pogovarjamo? Kako jih sprašujemo ne nazadnje tudi?
Ja, jaz sem sicer zdaj imela več stika z odraslimi starejšimi, ampak so bili pa zraven tudi otroki, ne, tudi v teh otroci v teh različnih in so prihajali zraven in oni vse to poslušajo zraven, ko se pogovarjajo, recimo malo odrasli med sabo, starejši in pomembno je, da jih ne pustimo nekje v obrobju, ne, da se z njimi tudi o teh stvarih, da povemo, kako je pa njim, da jih vprašamo, kako so, ker tudi oni nosijo tukaj zraven stiskenih včasih, lahko damo kar malo na stran, vse oni bodo pa to že predelali, ne, oni rabijo to povedati. In jaz sem te otroke malo pač zraven, ko so bili nagovorila, malo vprašala, smo se tudi kaj poigrali, malo pohecali, ampak tudi je pomembno, da jih znamo slišati v tem. Da jim damo to varnost, ker oni ne vejo, kaj točen vse je to še prenese zraven in kaj vse je bilo in zato je potrebno, da tudi oni lahko, če je potrebno, izjokajo, narišejo, rišejo recimo stisko, ki je bila zdolj skrat uporabljena, da ljudje, ki težko povejo stvari, da jih morda narišejo nezraven. In tukaj, da rečo, kaj pa je bilo v tem trenutku tebi najbolj težko, Kako bi pa ti to opisal, povedal, narisal? In potem da se z njimi tudi kakšno igro, tako da malo sprostijo to napetost.
Spodbudite, naj se pove, če težko z besedami naj se nariše, ker vi ste specializirani tudi s pomočjo umetnosti pomagate oziroma prodrete potem do teh bistvenih čustev, ki vodijo naše življenje.
Ja, včasih je, ne vemo, kako bi najdli besede, nekdo je bolj uspreten z besedami, nekdo manj in takrat, ko imamo neko oporo, recimo, ali je to dostkrat se uporabim, poleg risanja kakšne slike, tudi kot fotogovorico in prek tega ljudje recimo tudi lažje potem izrazijo sebe, ko jim daš na voljo več slik in lahko izberijo, kaj v tem trenutku te nagovarja, katera slika te nagovarja in potem lahko prek tega se odpre pogovor, ko ima ljudje neki pri sebi ali pa če rišejo, recimo mi lahko kakšno bolečino na tak način izraziš ali pa sem kako se trenutno počutiš in ob tem, potem, ko nekaj narišejo, lahko začneš pogovor.
Lepa gesta je, ker jo pripravljamo tudi mi, zato jo izpostavljam. 2. Septembra v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah pripravljamo s policijskim orkestrom en lep dogodek, to bo preplet literarnih junakov, Martin Krpanov v spredju, pa še vsi ostali pridejo za otroke, za družine, skratka vabljeni vsi, te vstopnice lahko že kupite tudi na spletnih straneh in pa lahko pokličete tudi naše tajništvo, pa rezervirate vstopnice, če se pač ne znajdete najbolj sodobno tehnologijo in gospa Katja, tudi to je en velik doprinos, torej za otroke iz poplavljenih območij bomo zbirali od torb do ostalih šolskih potrebščin, ker otroci verjetno tudi, ko vidijo, da dobijo nekaj lepega, nekaj, kar cenijo, nekaj, kar jim bo dalo neko upanje, jim zapolnjevalo dneve, to so ne te potrebščine, ki jih bodo imeli, da ne bo to nekaj iz druge roke, ampak nekaj prinešeno prav zanje. Me zanima, kako otroci to doživljajo.
Ja,
in to konkretno lahko res lahko naredimo veliko. No?
Ja, da so zelo veseli, tudi ko opazijo te stvari. Meni se je tukaj pomembno tudi to videti, to dobrotljivost ljudi, predvsem to pomoč, ki je prihajala v tem časih. Ne? In to so opazili otroci, odrasli vsi, kako je ta človeška dobrota pomembna v tem trenutku, da prideš, prineseš, kaj so ljudje vsem tem času pač darovali tudi tega svojega, kako so prišli nesebično pomagati, čistiti, se igrati z določenimi otroki ali pa se samo pogovarjati, vse to paše v ta koš ali pa darilca, ki so jih dobili in tukaj se mi zdi, da je to tisto, kar v teh trenutkih vidimo. Človeško pripravljenost, pomoč, dobrotljivost, ki se izkaže v težkih trenutkih, ampak je pomembno, da jo znamo deliti tudi takrat, ko ni teh vsak dan.
Tako da upam ja, da bomo zbrali čim več in barvic in ostalega in torbic za te otroke, da se bodo lahko zaposlili in bodo imeli neko upanje, zato vabljeni še enkrat. Zdaj pa Katja Jarc, zakonska in družinska terapevtka ob sklepu, pa še, rekli ste, omenili sva, pa se mi zdi tudi za vse ljudi je to tehtno, ko se soočamo s preizkušnjami, da se naučimo pravilnega dihanja, da znamo sprostiti tudi mišice svojega telesa, saj vemo, da s telesno govorico kažemo, ne, ali smo v stiski, smo sproščeni, napeti, jezni, nas je groza, smo, kakorkoli ta čustva izkazuje tudi naše telo, kako se držimo, kako se nosimo dobesedno. Kaj pa dnevna rutina, čeprav je okrog nas pravzaprav vse naša vsakdanjost odšla s povodnijo? Pomen te dnevne rutine, da si na novo zarišem dan. Ali ima to kakšen pomen, Katja?
Ja, je pomembno to, da imam, da lahko hranim nekaj, kar mi je bilo že prej v redu. Spet je odvisno od nekoga, ki dela, ki hodi v službo, ki ima pač neko že tako rutino drugačno, a ne, medtem ko bolje za tiste, ki pa ostajajo doma, ki niti prostora nimajo, recimo svoje spalence trenutno ali pa spijo kje drugje. Kaj je tisto, kar pa mi pomaga, ali to, da si zjutraj kavico naredim, ali da grem najprej na sprehod, pa potem, da imam že idejo za naprej, aha, kaj bom za kosilo naredil, nekateri pa še vedno seveda hodijo po pomoč za kosilo, ker si ne morajo sami kuhati in hodijo na Karitas po kosila, ampak da potem pa imajo plan, kaj bom danes, a bom, ne vem, ena gospa je razlagala štrika gubeline, a bom to lahko recimo naredila, imam možnost, imam seveda materiale zdaj, če je bilo poplavljen, tega ni, ampak kako si bom začrtal dan, da ga bom preživel ne samo v razmišljanju tega, kaj se mi je zgodilo, ker se to vračajo se te misli znova in znova. In seveda je pomembno, ko smo rekli o tem govoriti veliko, ampak tudi na drugi strani pa najda tiste trenutke, da lahko tudi sprostim te misli, ker ne moram ves čas samo v tem biti. In da lahko sprostim telo in svojo ja, misli, duševnost, tako da lahko kaj drugega tudi počnem. Ali branje, časopisov, knjig.
Tako živo pripovedujete, res da morda, Katja, samo še to ob sklepu. Kaj pa, kjer se prepirajo? Kjer so zdaj hude besede, kjer so težke besede? Kaj, ne vem, če je človek tako pogreznjen v neko jezo, grozo, paniko, praznino, utopelo, skrkoli že, verjamem, da ga težko zdaj neka naša beseda premakne. No? Ampak mogoče pa vendarle kakšna ušesa, kakšna duša sliši. Če je, ki je jeza, pa so prepiri, pa so zmerjanja, celo pretepi, vse mogoče slišimo zdaj, kaj bi rekli za konec, za sklep najnega pogovora?
Ja, to so težke preizkušnje in prihajajo zdaj stvari na dan, tudi ker so bile že prej, pa mogoče niso bile izrekljive, v teh situacijah se pa rane sem še bolj odprejo. Pomembno je, da res, kar je položila srce, da začutimo, probamo čim bolj zaznavati svoje telo, kaj se v tem trenutku dogaja in da lahko povemo, jezni smo, da lahko izrazimo to ven, to me res jezi, da lahko... Ker že kad to naredimo, je že pol manj tega, ko si lahko priznamo ta. In da takrat si pomagamo ob tem drugemu tudi, da lej, mogoče je pa dobro, da greš malo ven, mogoče je dobro, da greš malo teč na sprehod.
Se gremo izkričati v gost.
Ja, ja, karkoli mi pomaga v tem času. Ali je to tuš, ali je to, da, ne vem, da rabim pogovor, da grem z nekom drugim, da grem neki početniki delati. Ja, predvsem pa... V tem trenutku, ko bom lahko prepoznal, to bo še lažje. Je pa res, da to je en proces, ki traja in je težko reči zdaj, kar reči, da sem jezena. Ne?
Ja, pa težko je, ko smo potopljeni v tisto čustvo prepoznati, da morda bi pa potreboval strokovno pomoč. Ja. Takrat je težko izstopiti. Običajno nekdo drug upozori, vidi, prepozna, nas kam povabi, nas nagovori.
Ja, ravno to, da lahko pristopimo in povemo, mi, če to pazimo, drugemu sosedje, da lahko povemo, kaj bi bilo dobro, da lahko, a ne, ker tukaj, spoh tam, ki živijo s hišami, skupaj blizu, lahko opazijo te stvari in tudi pomembno, da lahko pomagamo drugemu, rečemo, lej, pridite pa mogoče k nam malo na obiska, vam lahko kaj pomagamo, dajo idejo, za kakšen, ne vem, popoldanski sprehod, vožnjo s kolesom, možnosti pač je velik, samo vsak mu je pa... kakšna druga bližja.
Ja, zdaj slišimo tudi, da se vendarle nekateri v soseski zbirajo ob večerih na popoldan, se pogovarjajo, karkoli imajo, prinesejo, torej tudi ta skupnostna, solidarnostna povezovanje, kot nekakšne skupine se ustvarjajo. To je že samo po sebi zdravilno, verjetno.
Ja, to, da lahko drži skupnost skupaj, je res...
Torej, tem, kjer to počnejo, pozdravljamo in na jim drugi sledijo, če le lahko.
Ja, naj, čim več tega.
Katja Jarc, zakonska in družinska terapevtka, danes dopoldne imate še na Krekovem v galeriji Družina, tudi, a ne boste še več povedali v svoji pomoči, na karite se lahko vedno znova obrnejo tudi naše poslušalke in poslušalci. Iskrena hvala za vse, kar delate, za to, da se vračate med najbolj prizadete v teh poplavah. Hvala za vse vaše dobro delo in kaj pa nam polagate na srce, kaj pa jaz, mi lahko naredimo v teh dneh?
Ja, veliko je že to, da lahko... pomislimo pri sebi, da lahko kakšno stvar z mislijo, z molitvijo lahko to podelimo drugim, tudi če jih ne poznamo, ampak če lahko že to, da lahko pa mi našemu bližnjemu, torej v družinah naših, bližnjemu sosedu, včasih si mislimo, da so pomoč potrebni sam nekje, ker se je zgodilo, ampak so potrebni tudi naši bližnji zraven, ki mogoče včasih sploh ne vemo, kdo stanuje zraven nas, pa morda tudi tis potrebuje pomoč, daj, mogoče sam za prinest stvari iz trgovine, mogoče za pomest, mogoče za pomit, mogoče pa samo pogovor. In s tem bomo največ naredili, ko bomo lahko bili res človeški, tista naša prijaznost, ko lahko tudi služimo drugim, ko se pokaže ne samo v egoističnem gledanju na sebe, ampak tudi na drugega.
V pristojnih službah seveda pomagamo po najboljših močeh. Hvala pa vam za to veliko delo in za obisko studiju.
Hvala vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.